Ichikope ichalenga amakumi yabiri na fisano, ukuisa kwa mupashi wa mushilo. Ukufumali ntu Yesu afu ile pacha apindama, nokubuka kubafwa, aile kumushimu mulu. Pakupitefi, abanankwe shikulu Yesu, balongene pamo, mu Yerusalemu, nokupepela pamo. Apope neno mupashi wa mushilo, waishile pali umo na umo. Nuku bapela amaka, ayaku bafirishako, mukwebako na abantu bambi pali Yesu. Omupashi wa mushilo wali kafwa wabo. Omupashi wa mushilo wabafirishe ukumfikishe chego chakwa lesa, nuku chita ifintu ifya kusekesha lesa. Nelelo munshila imoine omupashi wa mushilo ekafwa wesu. Abena Kristu, tabaka vila ubwafuirisho kumipashi imbi na kalia. Nga walipokelela Yesu ngomu pusushi ove, ni nshilesa alikupela umpashi wa mushilo uwa ukwafuirishako.